Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Енді қымбатты тыңдармандар, бұл тікелей эфир. Бүгінгі бағдарламаның сіздерге тақырыбын бірден жариялай кетейін. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы әрбір адамның айналысатын сүйікті ісі, яғни хоббиі бар деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Сіздің жалпы хоббиіңіз қандай? Жалпы хобби деген не екенін ол білмейтін адам жоқ шығар, әрине бәрі біледі. Бұл біздің сүйікті ісіміз, өзіміздің негізгі уақытымыздан бөлек бос уақытымызда айналысатын іс десек те болады, яғни сүйікті іс десек те болады. Міне осыны хобби дейміз, яғни әрқайсымыз кез келген адамда негізгі жұмысы болады, негізгі қызметі болады. Одан бөлек өзінің айналысатын аз да кем жаңағы өзінің хоббиі болады, сүйіктісі болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз осының төңірегінде әңгімелесеміз. Кез келген адамда бұл хобби бар, ол әртүрлі болуы мүмкін, ол кез келген нәрсе болуы мүмкін. Әркімде әртүрлі. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздерде қандай, осы туралы әңгімені бүгін өрбітейік. Жалпы қандай хоббилар болады, бүгін сіздерге осы туралы айтамын. Және кеңестер, егер әлі де сол нақты бір сүйікті ісіңіз жоқ болса, мүмкін бүгіннен бастап сүйікті ісіңіз пайда болып қалуы да әбден мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің сол сүйікті істеріңізбен айналысып отыру, жүру бұл өте маңызды. Осы арқылы біз өзімізге сондай бір ерекше қанағат алатын боламыз, ерекше күш алатын боламыз, яғни ерекше біздің көңіл күйіміз көтерілетін болады, яғни өзіміздің сүйікті ісімізбен айналысатын болсақ. Ерекше қымбатты тыңдармандар, қазір мен әдемі бір әнменен жалғап аламын ары қарай, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah. қалған қазынамсың. Адамзат қазынаңнан азық алсын. Асыл сөз асқақ рух әуелеген. Сен деген жігерлі де.
Рахматты радио тыңдармандар, жалғастырамыз бұл Айгүл Иманбаеваның орындаған шырмауға әнін бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызға ораламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бағдарламаның басында сіздерге бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын таныстырып кетемін. Бүгін ауа райы қандай болады екен, құлаға сала отырыңыздар. Бүгін 17 мамыр 2021 жыл, күн дүйсенбі. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп, ендеше бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын тыңдаңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +22 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +16 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура +31 градустық болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұрсұлтан қаласында +22 градусты көрсетіп тұр. Бүгін елордамызда да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің ең басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше бағдарламамыздың негізгі бөлігіне оралайық. Бүгін қымбатты тыңдармандар, тақырыпты біз әрбір адамның айналысатын сүйікті ісі, яғни хоббиі бар деген тақырыпты алып отырмыз. Сіздің хоббиіңіз қандай, осы туралы айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болды. Бізге хабарласып, хат жазып, өзіңіздің ой-пікірлеріңізді айтып жазып отыруға болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыз, хат жазыңыз, ой пікір айтып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Өздеріңіздің хоббиларыңыз туралы айтыңыздар, немен айналысасыздар жалпы, немен айналысқанды жақсы көресіздер. Бүгін осы туралы біраз әңгіме ететін боламыз. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, қандай хоббилар бар, қандай хоббилар болашақта болатын хоббилар, немесе өткен өмірде, өткен уақытта, өткен замандарда болып кеткен хоббилар туралы қызықты тартымды әңгімелерді айтамыз. Жалпы балаларыбызды, жастарды осы жас кезінен, кішкентай бала кезінен осындай қызығатын нәрселерменен үйретуіміз керек, соларға бағыт-бағдар беріп отыруымыз керек. Бала мысалы спортқа икем болса, спорт саласын таңдап, немесе басқа да өнері болса, ән айту, немесе жаңағы би билеу және басқа да осы секілді неше түрлі қазір хоббилар бар ғой. Осыларды істейтін болса, балаларымыз болашақта мүмкін кім білет. Бүгін ол туралы айтамын, әрине. Хобби сіздің негізгі жұмысыңызға, негізгі табыс көзіне айналып кетуі де әбден мүмкін. Неге солай болмасқа? Олай да болады. Неге? Өткені біз білеміз, бір мамандықты таңдап, соны оқып, бітіріп алады да, бірақ сол мамандықпен жұмыс істемей, өзінің хоббиімен айналысып, ақыры өзінің хоббиі оның өмірінің табыс көзі не айналуы әбден мүмкін. Неге болмасқа? Олай да, оны да біз талай кездестіріп жүрміз. Ойламаған жерден әнші болып кеткендер бар, ән айтып жүріп. Ал бірақ мамандығы бухгалтер, немесе экономист, немесе юрист, басқа да бұл әбден мүмкін. Актер болып кеткендер бар аяқ астынан, мамандығы басқа болса да, бірақ сол хоббиі негізгі мамандыққа айналып кеткен адамдарды талай білеміз. Олай солай болуы да мүмкін. Сол тақымбатты тамандар, бүгінгі тақырыпқа алып қосарларыңыз болса, егер сіздерде сондай хоббиларыңыз негізгі өміріңіздің табыс көзіне айналған болса, айтып жазып отырсаңыздар болады. Мен мына жерде мына бір қызықты мәліметті оқып отырайын, кетейін сіздерге. Былай дейді: күнделікті күйбең тіршілік, бір қалыпты өмір адамды жалықтырып жібереді. Жұмыс, үй, серуендеу, ұйықтау, барлығы күнделікті қайталанып отыратын жағдай. Зерігіп, ішіңіз пысып кеткен кезде кеткен жандар басқа істерге қызығып, өзіне таңсық істермен айналысқысы келіп тұрады. Шұғылданатын жұмыстар көп болғанымен, олардың болашақта сізге алып келер пайдасы шамалы болуы да мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта ойлау қабілетіңізге, өмір сүруіңізге тиімді хоббиларды ұсынамын дейді. Ең бірінші хобби таңдамас бұрын оның қаншалықты пайдалы екеніне назар аударғаныңыз дұрыс. Одан кейін сіздің өміріңіз үшін оның қаншалықты маңызы бар екенін ойға алған дұрыс. Босқа өткен уақыт талай нәрседен тыс қалумен тең. Мысалы, құрастыру, яғни сөз жұмбақ шешу, ойлау қабілетті арттырып, есте сақтау қабілетті жақсарту үшін құрастырмақ пен сөз жұмбақ шешудің пайдасы орасан зор. Ондай адамдарды да біз талай көрдік те, білеміз де бар. Сөз жұмбақ шешуді өте жақсы көреді, хоббиға айналдырған. Үйіне барсаңыз, талай күн газеттердің сөз жұмбақтарын шешіп тастаған, арнайы сондай газеттерді күнделікті, тіпті күнделікті десек те болады, сатып алып, сөз жұмбақты шешуге бейімделген азаматтарды да талайын көріп те жүрміз, білеміз де. Жаңа дүниелермен таныс болып, есептеу кезінде жүйріктіңіз арта түседі дейді. Мұнымен қоса, әрбір істің шешімін табу кезіндегі төзімділік пен шыдамдылығыңызды шыңдай түседі екен. Сөз жұмбақ шешу үшін арнайы отырып дайындалатын жер керек емес, тек өзіңізбен алып жүрсеңіз болғаны, осы уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін таптырмас нәрсе екенін есте шығармағанымыз жөн. Ары қарай, шет тілдерін меңгеру, яғни адам өзінің ана тілінен бөлек өзге елдің тілін меңгерген сайын дүние танымы өсіп, әлемге басқаша көзқараспен қарайтын болады. Есте сақтау қабілеті артып, жаңа нәрселерге құштарлығы ашылады. Әлемнің қай мемлекетінде де оңай бейімделіп кетуіне себепші болады екен. Себебі ойлау қабілеті жақсы жетілген, өзге тілдерді білетін, есте сақтауы жақсы жандар өз ортасында да, өзге мемлекетте де сыйлы адам болады дейді. Ары қарай оқитын болсақ, спорт, яғни спортсыз бұл дүниені елестетуге болмайды. Я, себебі сіздің әрбір қимылыңыз, денсаулығыңыз, денсаулығыңыз жақсы болуына көмектеседі. Мамандық талғамайтын бұл хоббимен әрбір адам айналысқаны дұрыс. Әлемнің әр түпкіріне атақты адамдарды іздесеңіз, спортқа өстігі бар екенін аңғаруға болады. Мысалы, Сократ балуан болған екен, Пушкин тамаша гимнаст, әрі мерген болған. Спорт күйзелістен арылуға көмектеседі, және бұлшық етіңіздің қатайтып, сырт көзге сымбатты етіп көрсетеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі бағдарламамызға кіріспе. Бүгін ары қарай әңгімені бірге өрбітейік. Өз ой пікірлеріңіз болса, айтып, жазып, хабарласып, отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екен, тағы да айтам. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 877-724-30. Қазір жақсы әсем әнге мен бөлінейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қайырлы таң, қымбатты біздің қадірменді тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан біздің қатарымызға сіздерге тағы да қайырлы таң деп айтқым келеді. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Алматы уақыты 9 сағат 23 минутты көрсетіп тұр. Ендеше біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі кезектегі таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Бүгін хобби туралы айтып жатырмыз. Яғни әрбір адамда өзіндік бір айналысатын сүйікті ісі, яғни хоббиі бар. Немесе, қымбатты тыңдармандар, сіздің қандай хоббиіңіз бар? Осы сұраққа біз бүгін жауап іздейміз және бар хоббиларыңызды, істеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Осының алдында істеріңізде болса, мен қазір ғана осы әнге дейін бір әңгімені қозғап кеттім. Бұл хобби, яғни табыс көзіне де айналуы әбден мүмкін. Неге солай болмасқа? Ол туралы біз қазір өмірде көріп те жатырмыз қоғамда. Яғни бір өзінің мамандығы болғанымен, яғни бір мамандықта оқып, бір сол мамандығымен жұмыс істемей, өзінің хоббиі табыс көзіне айналып кеткен адамдардың қатары аз емес. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы жерде осы туралы бір қызық мәліметті бере отырайын. Жалпы хобби жұмыстан соң тынығуға, шығармашылықпен айналысуға арналған керемет әдіс, керемет нәрсе. Жабырқаған көңіл де көтеріледі, күні ұзақ жауырынға мінген шаршауды түсіруге септігін тигізеді. Жақсы ермек, жақсы кәсіп көз бола алады. Жалпы әрине ол үшін түгесілмейтін қиял мен таусылмайтын шабыт керек. Қандай хобби жалпы табыс көзіне айналуы мүмкін, қымбатты радио тыңдармандар? Комик салу, яғни қазақ сурет өнерінде комикс кенжелеп келеді дейді. 10-15 жылда жастағы мектеп балаларының басым көпшілігі комикс өнеріне жақын келеді. Мысалы, шетелдік комикс әдебиеттерін оқып жүреді. Егер қазақи стильмен керемет туынды жасасаңыз, қызықпайтын адам болмас сірә. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Алғашында комикстеріңізді әлеуметтік желілерге жүктеңіз, өнеріңізге қызығушы адамдарды жинаңыз. Уақыт өте сізге материалдық көмек беретін демеуші де пайда болуы әбден мүмкін. Мүмкіндік болса, суреттеріңізді футболкаларға, бокалдарға, яғни басып шығарсаңыз болады дейді. Міне сөйтіп, жағы өзіңіздің сүйікті ісіңіз табыс көзіне айналып кетпеске айналып кетуі әбден мүмкін. Одан кейін блог жазу, бұл қазіргі заманда өте маңызды хоббилардың бірі, яғни өзінің негізгі жұмысы болғанмен әлеуметтік желілерге әрқашан күнделікті десек те болады блог жазып отыратын адамдардың қатары көбейіп кетті. Алдымен қоғамды не алаңдатадын білу керек, және қазіргі трендте не жүріп жатыр, халыққа не керек деген сауалдарды жиып теріп алсаңыз болады. Айтар кеңестеріңізді түрте жүріңіздер, қызықты тақырыптарды да жадыңыздан қалдырмаңыз. Бар ойыңызды блог ретінде жазып жүрсеңіз, кейін өз аудиторияңыз жиналады. Оқырман саны артса, тіптен жақсы. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Іздесеңіз серіктестік бағдарламалар табылады. Оларға сіз жарнама жасасаңыз, олар ұсынған тауарды тегін алуға мүмкіндік болады, немесе олар сізге жарнама жасайды дейді. Міне қараңыздар, қазіргі заманауи дейміз ғой, табыс көзіне айналдыру, яғни хоббиларды табыс көзіне айналдыру, міне осылай іске қосылуға дейін мүмкін. Корректура, яғни көше жарнамаларынан, үлкен маңдайшаларынан қате тапқанды жақсы көрсеңіз, оқып отырған газет журналдан ілік тауып алатын болсаңыз, тілді жақсы меңгерсеңіз, шешен сөйлеп шебер жазсаңыз, өз қызығушылығыңыз кәсіпке айнала алады. Мысалы, мүмкіндік болса, арнайы курстан өтіп біліміңізді шыңдап алсаңыз да болады дейді. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Мысалы, ғаламтордан корректорларға арналған жұмыстар іздеп көріңіз, газет журналдарға түйіндемеңізді беріңіз, оларға толық мүмкіндігіңіз бен қарым қабілетіңізді танытыңыз. Өз бағамыңызды алдын ала шегелеп қойыңыз. Мысалы, бір бет тексерсе, мынандай ақша аламын, я өзіңізге бек сенімді болсаңыз, жұмысқа қабылдауы әбден мүмкін. Көрдіңіздер, я? Бұл да табыс көзіне айналуы әбден мүмкін. Және тағы келесін оқиын, тәтті пісіру. Я бұны кез келген қыздарымыз, әйел азаматтар жақсы көретін рас, сол тәтті пісірудің өзі табыс көзіне айналуы әбден мүмкін. Мысалы, ас үйде анаңыздың үйретуімен пісіре алатын, немесе неше түрлі эксперименттер, өзіңіз үйренген тәттілерді өз пайдаңызға шеше аласыз ба? Оның үстіне қазір туған күн мерекелерде тортты сатып алғанға қарағанда арнайы тапсырыспен жасаған тиімдірек екенін бәріне мәлім. Я табыс көзіне айналдырып алуға қалай болады? Мысалы, безендірілу қиын торттарды жасап үйреніп, я сөреттен әлеуметтік желілерге жүктеп таратсаңыз, тапсырыстың астында қаласыз дейді. Алғашқы тұтынушылар сізден торт алғанын айтып, желілерде хабар таратса, сізге қарай көпшілік ағылатын болады. Я уақыт өте келе аспаз, белді аспаз атансаңыз, арнайы курс ашып, алсаңыз артық етпесі толық анық дейді. Және біреуі, бұл тоқыма өнері, жалпы тоқыма өнері де кейін қалып келе жатқан істердің бірі деп саналады. Бірақ бұрын әжелеріміз осы өнермен кілемшелер тоқитын, қазір дайын нәрсеге қол жеткізу оңай болды ма, әлде уақытын басқа нәрсеге арнағысы келе ме, әйтеуір тоқымадан біразы алыстады. Егер осы өнерге қабілетіңіз болса, біліміңізді одан әрі шыңдап алыңыздар. Табыс көзіне айналдыруға қалай болады? Мысалы, алдымен білмейтін дүниелеріңізбен танысыңыз, видеоәлеке дәрістер түсіріп, оқырман жинаңыз. Адам толдау дегенде тоқыма өнеріне баулайтын арнайы курс ашыңыз дейді. Бастапқыда кішкентай қыздарға үйретсеңіз, кейін қабілет қарымыңыз артып, ниеті бар үлкендерге де үйретуге мүмкіндік бар депті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәлімет massaget.kz сайтына алынған дерек көзі. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне осындай істер, осындай адамның хоббилары өзінің жағы табыс көзіне, яғни өміріне қаражат табуға айналып кетуі неге болмасқа, әрине осылай айналып кетуі де әбден мүмкін. Сондықтан да айналысыңыздар, ізденіңіздер, ары қарай дамытыңыздар ойларыңызды, істеріңізді. Сонда бәрі дұрыс болады деген етте ойдамын. Қазір жақсы бір әнменен мен үзіліп алайын, содан кемінде түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңдар.
Жан жағы мекеніне жалын жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармысың жастығыма айға еді жасыл жебе
бұл Кенжебек әншінің орындаған әні қымбатырмандар жастық шақ деп аталатын әсем ән. Әрі қарай бағдарламамды жалғастырамын. Иә, әрбір адамның айналысатын сүйікті ісі, яғни хоббиі бар деп келе жатырмыз. Яғни ол кітап оқу, жүзу дейік, яғни бассейнге барып, жүгіру, жалпы шығармашылықпен айналысу сынды түрлі бағытта болу әбден мүмкін. Әркімнің мүмкіншілігі мен қызығушылығына қарай ол қалыптасады. Дегенмен әлемде сізбен біз айналысуға болатын, бірақ өте қауіпті деп саналатын саналатын сүйікті істеріміздің де түрі бар екен. Я, біліп жүрсек артық болмайды. Бұны қымбатты тыңдармандар, бұл өте қауіпті сүйікті істердің, яғни хоббилардың бірі бұл дельта планеризм деп айтылады екен. Дельта планеризм, яғни бұл қазір кезде аса бір құнды іс болмаса да адамдар өз өмірлерін қатерге тігуден бас тартқан емес. Бұл спорт түрімен шұғылданған адамдардың арасында өлім жиілігі 116 мың ұшу тәжірибесінде біреу болып тұрады екен. Жылына орташа есеппен 7-8 адам қаза тауып тұрады екен. Өкініштісі. Толқын бетінде серфинг жасау екінші бұл. Қымбатты тыңдармандар, мынау дельтапланеризм әрине қазір Қазақстанда да дамып келе жатыр. Бұнымен қызығатын адамдарды біз жиі кездестіреміз қазір. Бұны тау жаққа барсаңыздар, Медеу және Шымбұлақ жақтарда көруге жиі кездесуге болады ондай адамдарменен. Бұл түрменен сіз әрине қызықпауыңыз мүмкін, бірақ осы мен шұғылданатын бұл сүйікті іс ретінде, хобби ретінде шұғылданатын адамдардың қатары артып келе жатырғанын байқауға болады. Ары қарай жаңа айтып отырғаным бұл екінші толқын бетінде серфинг жасау. Адамдар арасындағы ең қауіпті және ең сүйікті істердің бірі спорт түрі ретінде арнайы тіркелмеген, бірақ себебі биіктігі 6 мен 15 метрге дейін баратын алт толқындар көктен құлаған кезде тонналаған салмақпен түседі, ал бұл сіздің өміріңіздің кепілі бола алмайды. Орташа есеппен жылына 10 адам осы спорт түрінен өкінішке орай қаза табады екен. Бұл спорт түрі де қазір бар, дамып келе жатыр елімізде. Ары қарай оқиын, парашютпен секіру, яғни парашюттен секіру. Бұл спорт түрімен, бұл әрине сүйіктіспен бүгінде айналысатын және шұғылданатын адамдардың қатары көп. Дегенмен олар бұл хоббиға өмірлерін бәске тіге отырып барады екен. Себебі бұл сүйікті іспен шұғылдану барысында жылына 26 адам өмірімен қоштасады екен. Тауға өрмелеу, яғни жартастарға, шыңдарға өрмелеу ең қауіпті сүйікті істердің бірі, себебі бізді сақтандырып тұрған арқанның сіздің өміріңізге деген кепілдігі жоқ, сондықтан олар жылына 25 адам осы іспен шұғылданам деп мертігіп жатады екен. Қараңыздар, қандай қауіпті хоббилардың тізімі өте көп. Айта берсе, қымбатты тыңдармандар, осындай істерменен, осындай хоббиларменен айналысатын адамдардың қатары жылдан жылға артып келеді. Тағы бір оны оқи кеттейін. Base jumping, яғни қазақша баламасын алар болса, қанатын жазып ұшу дейді. Яғни биік құздардан, биіктерден, жартастардан ешқандай сақтандыру құралынсыз арнайы киім түрмен ғана секіру үлкен қауіп. Оны көріп жүрген шығарсыздар, ондай қазір бізде де бар. Әрбір 2137 секірудің бір сәті сіздің ажалыңызға себепкер бола алады екен. Ал енді тағы бір оқи кетсем, бұл су астында жүзу. Әлемде бұл сүйікті іспен айналысатындардың қатары өте көп. Әсіресе байлар демалыс кезінде мұхит немесе теңізге саяхатқа шығып, олар тыйым салынған аймақта немесе судың ең терең жеріне түсіп, су астын қызықтайды екен. Бұл да өте қауіпті хобби, яғни бүкіл дүниені есептемеген күннің өзінде, ақыштың өзінде 150 адам жылына ажалға ұшады екен. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, осындай хоббиларыңыз болса, байқаңыздар, сақ болыңыздар. Мені тыңдап отырған қадірменді тыңдармандарымыз ішінде бүгін бар да шығар осындай хоббилармен айналысатындар егер болсаңыздар, бүгінгі ескертулерді де ескеріп отыруға ұмытпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір мен әнге үзілемін.
Абағыңай қарағым бар.
ғана сені таптан көңілімнің жарасына сыймай тасап сезім жатта
Я жалғайым, қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы бүгін мынау қызығушылық, жалпы сүйікті іс деп жатырмыз, хобби деп жатырмыз. Я жалпы кейбір адамдарда мүмкін, я осы жағынан әлсіздіктері де болуы мүмкін. Яғни, я мен немен айналысып жүргенімді өзімде, я нені жақсы көретінімді, қандай хоббиім бар екенін, я әбден білмей өмір сүріп жатырмын деп айтатын адамдар да бар шығар жалпы. Жалпы егер ондай азаматтар болса, адамдарға деген қызығушылық қана оны тануға мүмкіндіктерді ашады. Я, мысалы, сіздердің адамдармен қарым-қатынасыңызды нығайтадық, жалпы қызығушылықты ояту үшін не істеуіміз керек? Я, белсенді адам болу керек. Жалпы белсенді болыңыз дейді. Белсенді адамдардың қуаты тасып тұрады. Я, олар әркез өзгені күлдіріп, өзгенің көңілін көтеріп жүреді. Сондықтан олардың тартылыс күші жоғары болады екен. Әдетте жуас үндемейтін адамдармен қарым-қатынас орнату қиын. Емшек адамдар бұл қатардан шығып қалады, өйткені олар өзге істерге уақытын арнамайтындықтан ортақ істерде де табу қиынға соғады. Я бақыт адамдардың тартылыс күші жоғары дейді. Неге? Өткені адамдар айналасын қоршаған адамдардың көңіл күйін сол сәтте қабылдап алады. Олар солай қалыптасқан, бақыт адамдар айналасын бақытты ете алады, сондықтан оларды магнитке теңейді. Белгілі бір дүниеге құштар болыңыз, яғни шығармашылық әрекеттер, фильмдер, әндер, ғылым саласын меңгеріңіз. Адам бар жан тәніме айналысатын ісін айтқан кезде кез келген адамды қызықтыра алу керек. Және санаңызды қызықты заттарға толтырған жөн екен, яғни кітап оқыңыз, театрға барыңыз, қызықты блогтар жазып, жаңа өндер тыңдаңыз. Өзгенің істеп жатқан жұмысына қызығушылық танытыңыз, сонда ғана өзгелердің еңбегін бағалай білетін боласыз. Әрине айтатын әңгімелеріңізде жан-жақты бола түседі. Бір түрлі адам болудан қорықпаңыздар дейді. Көп адам өзгенің ерекше қылықтарын жасырып, қоғамда қалыптасқан бейне бойынша өмір сүруді қалайды. Бірақ ол сізге көптің арасында байқалуыңызға мүмкіндік бермейді. Сұрақ қойыңыз дейді. Яғни сұрақ қою шынымен де қызығушылық танытып отырғаныңызды білдіреді. Бірақ сұрақ қойдың да өз жөні бар, яғни шектен шықпаған дұрыс. Сұрақ қоюға да ұялмаңыз, қызықты баяндаңыз, басыңыздан кешірген туралы түрлі оқиғаларды баяндап айтып беруге үйренген жөн екен. Осылайша адамдар сізді ұйып тыңдайтын болады. Яғни бастысы өзіңізді қызықты адам екеніңізді естен шығармағаныңыз жөн депті. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де қызығушылық, іс-әрекет біздің жаңағы ойымызда, санамызда не қалыптасты, міне сол нәрсені біз ертең іс жүзінде істейтініміз рас. Сондықтан да қандай хобби болса да ол бізді жақсылыққа баулайтын, яғни өзімізге пайдалы, тәнімізге де, рухымызға да, жанымызға да, отбасымызға, жеке өмірімізге жалпы пайдасы тиетін хоббилар болса, неге соны ары қарай дамытпасқа, неге оны ары қарай қолданбасқа? Мына жерде бір араб ханзадаларының бірі туралы айта кетейін. Дубай ханзадасының қандай қызығушылығы бар екен. Қараңыздар, олар бос уақытында немен айналысатын бәрімізге қызық болуы әбден мүмкін. Бүгін осы сіздерге Біріккен Араб Әмірлігінің тақ мұрагері Дубай ханзадасы Хамдин бин Мұхаммед бин Рашид Әл-Мақтум туралы қызықты мағлұмат айта кетейін. Шейх Хамдан әлемдегі атақты ханзадалардың бірі, оны Фаза деп те атайды. Ол 1982 жылы монарх отбасында дүниеге келген және жоғары білім алған екен. Фазда диснейлік Алладинге өте қатты ұқсайды дейді. Шейх Хамдан Дубайдағы Рашид мектебінде оқып, содан соң Ұлыбританияның абыройлы оқу орындарының бірі Сандхерстте білім алады. Сонымен қатар Лондондағы экономикалық колледжде оқыған Фаза ханзадасының табысы 18 миллиард ақш долларынан асады екен. Ханзаданың көптеген қызығушылықтары бар. Ол ат спортын өте жақсы көреді және ат спортынан Азия ойындарының алтын медаль иегері екен. Қараңыздар. Сонымен қатар ханзада суретке түсіру өнерін жақсы көреді дейді. Өзінің жеке парақшасында осы өнердің қыр-сырлары туралы кеңестер берген екен. Ол аймақтық, қоғамдық және саяси өміріне қатысып, құнды пікірлерінде бөлісіп отырады екен. Дубай ханзадасының жеке өмірі бұқаралық ақпарат құралдарынан жақсы қорғалған, алайда оның 2008 жылы некелесі көп ұзамай некелерінің бұзылғандығы белгілі болған, ал одан кейінгі ханзаданың жеке өмірі туралы ешқандай дерек жоқ дейді. Не көрдіңіздер, қандай адам болсақ та, қымбатты отырмандар, әрқайсысының өзінің қызығушылығы, сүйікті ісі, хоббиі бар екені белгілі. Енді мен сіздермен, қымбатты отырмандар, қоштасамын. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жақын қалды. Қымбатты отырмандар, хоббиларыңызды дамытыңыздар, өстіріңіздер, ары қарай. Неге жоғарыда айтқанымдай табыс көзіне айналмасқа сол нәрсе. Сондықтан да, қымбатты отырмандар, ендіше мен келесі сәрсенбінің таңында қайта қауышатын боламын. Кудайым буйрса дейк. Ал азырча мен сиздер менен коштошамын. Я сиздер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Келеси кездешкенче кубаттарда турмандар кош сау саламатта болуңуздар. Сау болуңуздар.
Ах, сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр армамым, көзге өкініш, жасын алмағым. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үмітті солмай, сенім отардай, жүрмін мұңайя, сені ұмыт алмай, сені ұмыт алмай. От жанар ледім, соқты алау лебін, кінәлі бұған құсың.